Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, американскиот председател Џо Бајден ќе биде домакин на самитот на Quad следната недела. Премиерот на Квинсленд Стивен Майлс го дава својот последен збор до гласачите. И Австралија се ближи до пласман во финалето на Дејвис Купот. Слушајте не. Американскиот председател Џо Бајден го покани премиерот Антони Албанезе и лидерите на Индија и Јапонија во неговиот роден град на самит на Quad следната недела. Господинот Бајден ќе ги пречека господинот Албанезе, јапонскиот премиер Фумио Кишида и индискиот премиер Нарендра Моди во Делауе. Quad е дипломатско партнерство помеѓу Австралија, Индија, Јапонија и САД. Самитот во САД ќе биде четврти состанок лице в лице на лидерите на Quad. Бајден поминува повеќе време во неговата матична држава, откако се откажа од својата кандидатура за реизбор во јули и ја поддржа подпредседателката Камала Харис да победи на председателските избори во САД. Околу 1,4 милиони постари лица ќе добијат поголема поддршка да живеат самостојно дома пред да одат во нега за стари лица, откако федералната влада и опозицијата постигнаа договор за добивање на долго очекуваниот пакет од 5,6 милиарди долари преку парламентот. За да помогнат во целосно финансирање на растечките трошоци за нега, новите учесници ќе мора да поднесат зголемени придонеси проверени според средствата. Владата вели дека ограничувањето на доживотниот придонес ќе се зголеми од околу 76 илјади долари на 130 илјади долари, со што на даночниот обврзник ќе му заштеди 12,6 милиарди долари во текот на 11 години, по првичното зголемување од 930 милиони долари во текот на првите 4. Одбројувањето до изборите во Квинсленд започна, а премиерот Стивен Майлс го даде својот последен збор пред гласачите. Господинот Майлс го даде својот последен став во последните моменти на 57-миот парламент во Квинсленд пред предстојните избори на 26 октомври. Тој ги предупреди жителите на Квинсленд дека влогот е голем. Ова се случува кога либералната партија се заканува да стави крај на 9-годишното владење на лабористите. Майлс беше премиер 9 месеци по емотивната оставка на Анастасија Палеси во декември. Тензиите може да се разгорат меѓу антивоените демонстранти и полицијата, додека активистите сигнализираа значајни акции на последниот ден од контроверзната изложба на оружје. Првиот ден од изложбата во средата се претвори во насилство и хаос, откако беа запалени канти за отпад, а кон полициските барикади се фрлаше со конјско ѓубриво. Службениците за немири возвратија на 1500 демонстранти со гумени куршуми, солзавеци, уреди за блиц, што доведе до апсење на 42 лица. Обединетите нации велат дека палестинската економија страда како резултат на војната во Газа, при што производството падна на 1/6 од вообичаеното ниво пред израелските сили да започнат со воениот одговор на нападите на Хамас во Израел на 7 октомври. Извештајот на Обединетите нации ја повикува меѓународната заедница да го запре економскиот пад со решавање на хуманитарната криза и поставување на основата за траен мир и развој. Педро Мануел Морено, заменик генерален секретар на Обединетите нации за трговија и за развој, вели дека има огромно намалување на економијата.
Газа's GDP has dropped by an alarming 81% in the last quarter of 2023 alone. This has led to a 22% contraction in GDP for the entire year. Gaza's economy is now less than 1/6 of what it was in 2022.
Извештајот предлага сеопфатен план за обновување на палестинските области, поголема меѓународна помош, укинување на израелската блокада на Газа и ослободување на приходите и задржаните средства за палестинците задржани од Израел. Украинскиот председател Володимир Зеленски се сретна со обвинителот на Меѓународниот кривичен суд Карим Кан. Кан го пофали Зеленски за неодамнешната ратификација на Римскиот статут од страна на Украина, со кој беше основан Меѓународниот кривичен суд. Во 2023 година, Независна група за човекови права, поддржана од Обединетите нации, соопшти дека открила докази за воени злосторства, извршени од руските сили во нивната војна против Украина, вклучително и тортура и силување на жени на возраст до 83 години. Членовите на Независната истражна комисија на Обединетите нации за Украина исто така изразија загриженост за наводите за геноцид од страна на руските сили и велат дека ги разгледуваат. Австралиската управа за финансиски поплаки Australian Financial Complaints Authority го поздрави планот на владата да го стави товарот на бизнисите за да се спречат и идентификуваат измамите. Помошникот благајник Стивен Джонс денеска, 13 септември, го објави предлогот со кој се бара од банките, компаниите за специјални медиуми и телекомуникацијските компании да спречат, откриваат, попречуваат и пријавуваат измами во рамките на нивниот бизнис. Бизнисите кои нема да ги исполнат своите обврски ќе се соочат со казни до 50 милиони долари. Джонс вели дека лабористите се насочени кон измамите откако дојдоа на власт.
For the first time in over a decade, scam losses didn't double, they actually decreased. But at $2.75 billion, that's still far too much money and far too much damage. Every one of those dollars has got a tragic story behind it about a person whose finances have been smashed and all the emotional and mental health anguish that goes with that as well.
Поранешниот холивудски режисер Хави Вајнстин е погоден со нови кривични пријави поврзани со наводни насилни сексуални напади. 72-годишниот Вајнстин беше осуден за силување во 2020 година, но случајот беше отфрлен по жалба бидејќи судијата пресуди дека режисерот не добил правично судење. Повеќе од 80 жени го обвинија господинот Вајнстин за сексуално недолично однесување, но тој негираше дека некогаш имал неконсензуален секс со некого. Адвокатот на Вајнстин, Артур Айдала, вели дека поранешниот филмски магнат, кој останува во болница по итна операција на срцето, ќе се соочи со пет лица кои го обвинуваат.
Yeah, we are ready to defend whatever comes our way. It's just a little odd for us to be so in the dark at this point that we really don't know, you know, what is coming our way with any degree of specificity.
Сменетите македонски членови на Мешовитата комисија за историја со Бугарија објавија отворено писмо до јавноста во кое бараат да се вклучат странски експерти од УНЕСКО, од Советот на Европа или од ОПСЕ. Тие сметаат дека само така ќе се тргнат политичките влијанија во работата на комисијата. Во отвореното писмо поранешните членови велат дека комисијата била постојана мета на политички напади. Тие го обвинија премиерот Мицкоски, но и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски дека ја прогласил комисијата за политичко тело. За премиерот Мицкоски писмото е полно со политички флоскули. Тој нема ништо против странски експерти, но најави контрола на трошењето на парите во комисијата. Индиски функционер јавно се извини по силувањето и убиството на лекар-приправник, што предизвика големи протести на целата земја. Нападот минатиот месец врз 31-годишниот лекар во Калкута, во државата Западен Бенгал, потикна национален бес и протести во Индија. Активистите велат дека и покрај по строгите закони, жените во Индија продолжуваат да се соочуваат со високо ниво на сексуално насилство. Индискиот врховен суд им нареди на лекарите да се вратат на работа предходно оваа недела, но демонстрантите го прекосат крајниот рок и ветија дека ќе продолжат со штрајкот се додека не се исполнат нивните барања. Главната министерка за Западен Бенгал Мамата Банерджи ги отфрли повиците за нејзина оставка, а лекарите вчера го одбија нејзиното барање за средба.
Please give your support. I don't have any problem. We want justice for Tilottama. We want justice for common people. We want justice for treatment.
Научниците предупредуваат дека австрализите се уште не можат да го заштитат најважниот дел од своето тело, нозете и стапалата. Специјалистите за рак на кожа сега тестираат каде луѓето имаат најголема веројатност да изгорат со костуми кои мерат како нивото на ултравиолетите, виолетовите зраци влијаат на различни делови од телото. Советот за рак вели дека луѓето треба повеќе да го покриваат телото, особено на високо рефлектирачки површини како песок. Научниците ќе продолжат да собираат мерења оваа година. Тие барат да ги објават своите резултати во рецензирано списание откако податоците ќе бидат анализирани.
Sometimes I guess we feel that we're repeating the same message over and over and people can sort of switch off. With this project we gain people's attention and hopefully we can get that message through.
И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 37,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,38 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И времето за утре за Перт сончево 27, Аделајд делумно облачно 17, за Мелбурн врнежливо и 12, врнежливо и 11 за Хобарт. Камбера утренски мраз со врнежлив ден 18, во Сиднеј услови за дожд во попладневните часови 23, Брисбен делумно облачно 22, Дарвин сончево 35 и во Алис Спрингс сончево 25. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.